Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 20 апрель. Прагадагы студияда Замира Шкурва, Фарух Юсуфи, Азатлык студиясындагы навбаттагы мулакатымызны башлайбыз. Бүгүнкү дастурумузда. Ишбилармон хукукбон Хорозмда милиция ходимы микрокредит банктан 45 қоп сум оғирлади. Қолан Сахид Бектемир аҳолиси канализация чиқиндиларини тозалаш заводидан чиқаётган сассиқ ҳиддан азият чекмоқда, расмийлар муаммо устида ишлаётганини айтмоқда.
Бирмиз бориб яна қаерда яна конфликтлар борини қатиб ўрганиб, уларни бартараф қилиб, бу муаммо ҳал бўлади.
Gaz milliardlari Lukoil o'zbekistonliklarga ravo ko'rilmayotgan gazni olib ketish uchun 3 milliard dollarlik yangi loyiha boshladi. Yomonotliq Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan Shvetsiya shirkati o'z nomini o'zgartirdi. Qarovsiz bolalar, ota-onasi Rossiyaga kira olmayotgan 4 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan 3 opa-uka Moskvada qarovsiz qoldi.
Hozir hech kim yo'q degan paqa. Pasportga bormoqchi edim, shu bolalarni olib bir to'ra qani, uni ota-onasi yetilgan bo'lgani yo'q.
Qoldirilgan safar. General do'stim Afg'oniston shimolida bosh ko'targan jangarilar bilan urushni boshqarish uchun Amerikadan qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar e'lon qilgan hisobotga ko'ra, O'zbekiston so'z erkinligi ahvoli eng abgor mamlakatlar qatoridan o'rin olib, dunyoning 180 mamlakati ichida 166 o'rinni egalladi. Qiyoslash uchun Qozog'iston 160, Turkmaniston 178, Tojikiston 150 va Qirg'iziston 85-chi o'rinda. Hisobotda aytilishicha, mintaqa mamlakatlar orasida Tojikiston so'nggi 1 yil ichida so'z erkinligi bilan bog'liq ahvol favqulodda nochorlab ketgan davlatdir. 1 yil muqaddam bu mamlakat 116-chi o'rinda edi. Shimoliy Koreyadan tortib Turkmaniston va Eritreya kabi mamlakatlarni qamrab olgan hisobotda AQSh 1 yil avvalgi 49-chi o'rindan 41-chi o'ringa ko'tarilgani, Rossiya esa 4 pog'ona pasayib 152-chi o'ringa tushib qolgani aks etadi. O'zbekiston avvalgi yillarda ham bu kabi hisobotlarda hisobotlar reytingida eng ostki o'rinlarga qo'yilgan edi. Samarqand viloyatida 27787 nafar voyaga yetmagan bolaning moddiy ta'minoti aliment hisobiga amalga oshirilayotgani to'g'risida viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori Shavkat Savurboyevning Zarafshon gazetasi e'lon qilgan maqolasiga tayanib internet saytlari xabar qilmoqda. Viloyatdagi jami voyaga yetmaganlarning 2.1%dir bu raqam. Aytilishicha, o'tgan yil aliment to'lamayotgan 8680 kishiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi hududidan chetga chiqish huquqini vaqtincha cheklash to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Natijada 5 milliard 49 million so'mlik aliment to'lovlari undirilgani aytiladi yana maqolada. Osiyo taraqqiyot banki 2016 yil oxiriga qadar O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish maqsadida kredit portfelini taqdim etishi mumkin. Bu haqda xabar qilgan Daily O'z saytiga ko'ra, OTB saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, berilajak kredit hajmi 170 million AQSh dollari atrofida bo'lishi kutilmoqda. Hujjatga ko'ra, loyiha 2016 yil may oxirigacha ishlab chiqiladi. OTB direktorlar kengashi uni 2016 yil noyabrida ko'rib chiqadi. Xalqaro xabarlar. Bryusselda NATO va Rossiya vakillari o'rtasida Ukrainaga qarashli Qrim Yarimorolning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan qariyb 2 yil avval to'xtab qolgan muloqot qayta tiklandi. So'zlashuvlar arafasida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg NATO Rossiya kengashi majlisi oshkoralik ifodasi ekanini, maqsad harakatlarini o'zaro oldindan ko'ra bilish uchun fikr almashish va Ukraina bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish ekanini bildirdi. O'tgan haftada Rossiya va NATO harbiy kuchlari o'rtasida bir nechta insident Ro'y berdi. Rossiya harbiy uchoqlari Boltiq dengizida AQSh harbiy kemasi uzra bir necha bora o'tdi. Yaqin masofada uchib o'tdi. Boshqa bir holatda esa xalqaro havo hududida Rossiya samolyoti AQSh samolyotini go'yoki qo'lga olganini namoyish qildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda xavfsizlik xizmati binosiga Taliban jangarilari hujum qilgani oqibatida kamida halok bo'lganlar soni 64 nafarga, yaralanganlar soni esa 347 kishiga yetdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiyning bildirishicha, 19 aprel kuni Taliban jangarisi bo'lgan xudkush portlovchi modda yuklangan yuk mashinasini xavfsizlik binosi yaqinidagi bekatda portlatib yuborgan. Shundan so'ng taliblar hujum o'tib xavfsizlik xizmati binosini egallashga harakat qilishgan. Qirg'iziston parlamenti Jo'g'org'i Kinesh deputatlari bugungi yalpi majlisda o'zlariga yangi spiker saylay olmadi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosiga ko'ra, yashirin ovoz berish natijalari deputat Isayevga 51 deputat Toroboyevga 51 ovoz berilganini ko'rsatgan. Ovoz berishga Jo'g'org'i Kengashning 120 deputatining 119 nafari ishtirok etgan, 3 byulleten yaroqsiz deb topilgan 14 deputat ikkala nomzodga ham qarshi ovoz bergan. Aytilishicha Jo'g'org'i Kengash spiker lavozimiga boshqa nomzodlar ko'rsatiladi va yana saylov o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Buning uchun Facebook, Одноклассники, Twitter, demak Instagram, qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ayni paytda YouTube'dan har bir lavhamizni alohida eshitish, qolaversa jonli interaktiv muloqotlarimizni video tasvirda ham tinglash imkonini qo'lga kiriting. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida uyushgan jinoiy guruh mikrokredit bank bo'limiga hujum uyushtirib 45 qop pul o'g'irlagan. Ishonchli manbadan Ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'g'irlangan pul 16 million 131 ming so'mni tashkil etgan.